正所谓既来之则安之，既然不来之就有佢不了了之，始终唔知好过知，谂得多反而生多几粒飞枝。
Not a romantic story, Cindy, Jason。
喂，早晨，大家好，又好不容易嚟到呢个礼拜嘅中段，我系 Jason， 我身边有
Cindy， 大家好。
今日星期几就无谓再讲啦，
系
再讲啊，大家伤感情，
冇错，
费事大家闹交啦，相嗌唔好口啊。
系，话说你话今个礼拜嘅中段啊嘛，其实都已经系接近尾声噶啦，咁即系有一个礼拜又要完结啦。
唔系，有唔同嘅感觉噶，即系呢一即系喺呢一个方面咧，我有少少谂法咯。即係可以即係大家 share 下先入正題啦。雖然我哋今日都唔知正題係乜，咁一就係因為咧，其實咧，我覺得人生咧係要軟化自己而家嘅一啲 logical 嘅 thinking 嘅位啊。
係。
咁有陣時候咧，我覺得做少少 twist 咧係幾好嘅，即係令到自己咧有一個 open， 即係 keep 住自己 open minded 啦，同埋令到自己咧有一個新嘅視角去睇呢個世界咧係唔錯嘅。
例如咧？
咁例如咧有啲好少好少嘅動作咧，大家可以試下做。例如啦，譬如。我想大家上巴士都会有一个习惯，就是他喜欢坐前面啦，定是坐后面，靠左边啦，定是靠右边的。那通常有的时候呢，譬如我喜欢靠右边的，那我就会耐不耐会试一下转左边。因为一看其实大家是在看同一条路啦，但是同一条路的左边和右边的景色呢是完全不一样。
欸，啱喎，真係喎。
係啦，即係譬如有陣時候咧，搭地鐵又係啦。譬如有陣時候你會中意企埋啲病度，就係即係專登係即係啲人就唔會逼到你噶嘛。係。有陣時候我就專登走埋去中間咧，同人逼嘅。係。即係我覺得有陣時候轉下自己個視角啦，轉下自己個角度去睇呢個世界咧，就有少少。有少少幾新嘅感覺嘅，即係令到自己嗰個每日嘅生活咧，就不至於沉悶至極咯。即係點樣都揾啲方法咧，去轉變一下自己啲生活習慣。
啊、
例如你中意聽歌嘅，你試下平時聽 rock 嘅，今日試下聽 Canton Pop 啊。
係啊，
係嘛？即係有陣時候你中意聽 jazz 嘅，不妨試下聽 death metal 啊。
哇！好嘢，好嘢。
係咪先？即係你要接受呢個世界就係有呢啲嘢嘅時候咧，你會令到自己唔好咁，即係你要軟化自己。平時對自己的信念啊，
唔好咁鞏固咯，係嘛？即係唔好覺得自己我永遠都係呢一種人，我永遠都淨係中意呢一樣嘢。
冇錯、
啊，可能我哋翻工平時搭開地鐵嘅，咁今日試下提早啲出門口，逼巴士。係
你得唔得咧？
未必啊！我哋呢一个节目，你知唔知个重点系咩啊？
系
就是、我哋成日 suggest 人哋做一啲我哋自己都做唔到嘅嘢。
唔系，我尝试紧嘅。
呢一个就系我哋嘅精要之处咯，
冇错冇错。
冇
错，
我哋系就系 upper 咯。
我哋好捻大本秘笈啊！
真系啊，
系咪先？
係啊，齋
up 啊嘛，
冇錯冇錯。係咁 ，anyway 啦，即係上一集我哋就同大家分享咗我哋個越南之旅啦。
係
咁啊，大獲好評啦，即係好多人都覺得我哋個越南之旅係好有趣啊。
屌你，大家以為咁樣就停啊？
係啊，
大撚把嘢講。
真係啊，即係其實你話我哋係咪好有趣呢？其實大家都聽得出，就係我哋有趣個位唔係因為我哋好多經歷好多豐富嘅經歷啦，而係我哋竟然係有啲咁 cam 嘅體會咯。
我真係唔知啊，即係唔知點解係吸引力法則定係咩啦？其实我哋身边遇到任何嘢咧，原本系正经嘅，
系啊，
都唔知点解可以咁巧嗰啲嘢发生。
咁话说咧，我哋上一集咧就讲到我哋喺越南咧，就喺呢一个会安古城嗰度。
唔系同大家讲咗第一日啫嘛，系嘛？
系啊，就 day one 啦，就系行咗成十。九幾個鐘啦，由朝行到晚咁，我哋好不容易啦，就去到
酒店，
翻到酒店咪休息啦，話好舒服啊，即係嗰個 Airbnb 阿 Jack 揀得非常好，咁啊 J 坤又上去用佢嘅小泳褲嗰度就游下水咁啦，
咪上邊咧有個豆潤咁細個泳池
啦，
即係長期都。直腳掂地嘅，跟住同埋咧，長期都係游唔到水嘅，掹一下就到邊噶啦。
係啊，好細噶。
係啦，但係幾 chill 嘅，即係個感覺嚟嘅，係個氛圍嚟嘅。跟住即係得翻我哋兩個啦，另外仲有一 pair 鬼佬。
係啦係啦。
係啦，咁喺上面大家捉緊棋咁，咁我哋兩個咧就我係喺浸水啦，咁 Cindy 就喺水上面就睇下書啊，撳下電話咁樣。
唔係，其實 basically 我係睇住你啦。
係係係。
係望住你。
係咁，跟住咧就
欣賞你。
我去咗半個鐘之後咧，咁我哋落翻去啦。
落翻去之後，你知唔知？上集都未講啊，即係我哋就好開心啦，就沖涼瞓覺啦。咁點知第二日咧，阿 Jack 同我哋講咧，原來我哋前一晚咧，我哋一齊翻咗酒店啦。咁然後我哋咪上去泳池嘅。跟住咧，因為咧，大家都知道酒店咧，其實佢係有張門有張門匙咁樣啦。咁我哋就掹咗張門匙。
我覺得對佢唔住啊，講真。
跟住即係佢係沖下涼，突然之間冇燈。
唔係啊，冇熱水係嘛？
唔係，佢話冇燈有熱水，佢話屌咁樣，佢唔知咩事。
即
係
摸黑洗賓州啦，真係。
跟住佢話佢叫咁樣啦，就冇辦法，因為我哋已經上咗去，
係係，
冇人知啊，
係係，
成間屋都冇電。
係。
你明唔明我哋两个嘅 cam 系唔单止我哋两个，系我哋影响埋身边嘅人啊嘛！
系系系，哇，
真
系阴
公真系。
唔系因为咧，我哋嗰阵时候我唔知啊，我以为咧掹咗啲时卡咧，即系佢都仲有啲方法系唔知点样着住啲电，但系嗰刻真系唔怀疑，一勾就即系一勾就抽起咗张卡，跟住就话喂出门口啦，咁我哋上去游水咁样。咁佢就即係走咗沖涼啦，跟住去到中段先知道原來冇撚曬電。
係啊係啊，其實咧我嗰陣時係有一刻懷疑嘅，因為點解咧？我哋兩個好少住酒店，
係係，
即係我哋平時之前去旅行咧，即係 Covid 嗰幾年留咗喺香港就唔使講啦。
屌，我仲話我老豆做酒店嘅、
啊，
我自己都仲咁樣咁蝦碌真
係。跟住我哋係上一次去韓國，我哋都係住 Airbnb。
係。
咁其實好多位我哋係好少同其他人一齊去旅行，
係
變咗我哋好冇留心呢啲位
置，
咁其實我嗰陣時當刻我出咗門口之後咧，我哋咪閂門咁樣嘅，我係見到咧，隱約喺個門嗰度咧係見到透透地噶嘛，見到屋入邊咧係熄咗燈嘅，我嗰刻係有一下，
瞓咗覺啊，
我就有一下就覺得係咦，好似我哋拎咗張匙佢會冇電，但係我嗰下就喺諗啊，應該佢係有方法開翻嘅，係啦，咁啊冇懷疑，咁啊上咗去咁樣，咁啊點知第二朝阿 Jack 就話
係啊，佢話屌，我琴日沖沖下涼。冇咗燈啊！佢話
係啊，佢話佢我大叫啊，冇人理我啊！咁好彩佢又冇跣親嗰啲啦，即係哇，真係大幸啊！
係係係，
所以真係哇，好感恩，好感恩。
唔係，所以咧，即係隊友係幾咁緊要啊！
豬隊友，我哋係
啊，即係隊友真係好撚緊要啊！有陣時候咧，即係大家去旅行啊，或者即係組隊做啲乜柒乜柒咧，你真係要諗清楚先。
你見到我哋兩
個咧，
就
千祈唔好
撚
同我哋做隊友、啊，
真係唔好，我哋真係害人不淺。
冇錯啦。
咁 anyway 啦，即係我哋兩個互相都俾對方好多cam嘢啦。
係。
咁但係我哋兩個都承受到嘅。
係。
但係估唔到我哋將呢個cam嘢延伸
傳咗俾人，
係啦，咁啊冇辦法啦。
係。咁啊，即係沖涼之液之後咧，咁啊到第二朝啦。
係啦，第二朝。
哇！嗰晚都瞓得幾舒服啊，
好舒服，
係嘛？即係幾好啊！即係有啲涼涼地嘅冷氣，
真係好舒服。
仲有一個啱啱好 fit 到一個人嘅露台咁樣，係咯，都幾超嘅。係啦，
跟住係啦，
係咁跟住第二日點咧？
咁第二日咧，我哋就滿心歡喜啦！哇！咁啊扮靚靚出街咁樣，拎住部相機啊。咁我哋就
慳曬電啦嗰晚，
梗係，咁我哋好興奮，哇！開展 day two 嘅旅程啦，我哋去邊
咧？唔係，跟住咧，我哋第二日咧就哇滿心歡喜，諗住去啊會安，仲有即係你知古城啦，好撚大啊嘛，好多嘢玩噶嘛。咁我哋咧就第二日咧，我話阿 Jack 就話喂出去行啊咁樣，咁我哋就搭車啦咁樣。屌你搭車，
冇啊，行翻去就冇搭車，
行翻去行翻
去，行翻去古城啊，
行翻去古城。
係啊，
跟住佢話喂行多陣啦咁樣。屌你兜翻同一個圈喎、
啊！唔係，其實呢個係
我心諗，屌我買手信買埋俾我馬啦，就嚟我馬都往生咗啦，真係。
但係其實呢一個咧，大家咁樣聽咧，唔好以為我哋係講緊阿 Jack， 因為其實唔係阿 Jack 嘅問題嚟噶，
係
因為個古城就係得豆潤咁大嘅。係。咁因為話説我哋有個 friend Sheila 咧，佢就同我哋原來係咁上下時間都係去會安，
係
後屘傾翻咧，原來佢先講話。會安在本地人心目中咧，係行兩個鐘嘅啫，逗留兩個鐘就搞掂嘅。
咁我哋真係見歷史喎、
啊，我哋都
行咗兩日喎、
啊，都行咗兩日，係日半啦、啊。
我哋當沙漠咁樣樣行喎、啊，
真係
揾水源咁樣樣、啊，我哋真係。
咁所以我哋第二日滿心歡喜出去，咁阿 Jack 就話：，去食早餐先，因為我哋前一日係見到啲越南本地 local 好中意喺啲 coffee shop 嗰度，坐喺街邊嗰啲矮凳嗰度，飲杯 coffee 啊，食包望街。咁我哋前一日就未有呢個機會。
哇！越南好正，有個位咧，就是、原來咧，佢可以買完啲嘢咧。如果嗰間鋪頭係冇賣嗰樣嘢嘅咧，你可以拎過去食嘅喎。
其實我諗有賣都可以，我相信。
係咩？
唔知咧，但係總之係香港係你唔可以帶外來物品噶嘛，外來食品咧。咁但係越南係可以嘅。
係。
咁所以阿 Jack 就帶咗我哋去買好好食嘅法包。
哇！真係正。
真係好好食。
真係好好食。
因為香港嗰啲法包咧係全部都係有肉嘅，即係走唔到肉嘅。
係。
但係越南咧，佢嗰個法包係可以揀牛油果啦、豆腐啦，咁所以變咗係超 級好食啦，
真係好食，有肉都好食。
係啦，咁我哋就一人一個咁樣，我哋就阿 Jack 就琴日我哋行過呢一間 coffee shop， 我哋今日就入去試下啦咁。
係係係。
咁好正喎，真係，我哋就
哇屌！我琴日經過前一日之後，我老臉有凳啊坐啦，點知自己只腳捱咗幾耐啊？
真係啊！咁我哋就坐咗喺街邊咁樣，好開心啦，咁啊一路望街，
坐成粒鐘好似。
都好像差不多，
是粒幾鐘咁樣，
咁啊好開心啦，真係。咁啊，跟住我哋就繼續行啦。咁 obviously 而家行翻會安嘅古城啦。咁但係今次有少少唔同嘅，因為前一日咧，我哋淨係喺條街度行嘅啫。咁今次我哋就買咗啲景點，即係佢有啲係景點嘅屋嚟嘅。
係係
係。咁要俾錢先入得去。
啊，正嘅其實。
咁我哋就今次就真係有機會咧，係入去嗰啲屋。
係。
咁其中咧我哋就去咗人哋嗰啲古屋，係咪？即係我諗係
古宅啊。
古宅啊，係嘛？係啦，咁嗰啲古宅咧好得意嘅喎，佢係我哋喺度睇咧，發現哇越南人即係回安啦、啊，
係
佢原來成日水浸嘅喎、
哦，
佢一浸嘅時候咧，講緊係高過個人，係兩米嘅，
兩米幾高可以浸到，
同埋佢仲要唔係久唔久喎、
哦，係
佢係每年係必浸
嘅
喎、
哦，唔係好正嘅，即係咧佢嗰個類似嗰個古屋嘅博物館咁樣啦，咁你入到去咧會睇到好多嘢嘅，咁睇到佢哋啲建築啦，咁全部咧都係好有條理嘅，好有設計嘅，
冇錯，
好有心思嘅，咁但係咧佢有個位咧，因為佢經常水浸啦，咁佢就會mark 住咧，每一年咧啲水位去到邊嘅，
係
佢基本上咧都係浸過膝頭哥啦。
就算唔過膝頭哥都
即係好基本就膝頭哥、膝頭哥。有啲咧直情咧就係浸到上屋頂嘅。係
啊，
跟住咧直情咧佢有啲歷史嘅圖片啊，跟歷史嘅圖片咧你會見到咧有啲人咧喺屋頂嗰度咧就係同人 say hi 嘅，即係或者嗌救、或者嗌救命咁樣啦。
都係面帶笑容㗎。
跟住長期咧會見到咧嗰啲古屋入邊咧都會放嗰啲相咧係大家撐緊船嘅。
係啊，
但係咧講真的。你看到的嘢咧，就係間屋嘅上半橛咯。
係啊，係啊，
係啊。
咁跟住，但係最神奇嘅係咧，其實呢啲古屋係都過百年㗎啦，
同埋全部都係木做喎。
係啊，佢竟然 keep 到依家喎。
哇！啲木係冇嘢喎，好似完全冇事咁樣。
古人嘅智慧真係好 amazing，
好勁啊！真係。
跟住佢，我哋入到去咧，咁其實佢都有啲人係講解個屋嘅室內設計，其實全部都係有意思㗎啦。
冇錯。
例如佢咧嗰啲額位咧係好似一個圓形咁，佢就好似一個
拱門咁樣啦。
拱門係啦，佢話而好似龜殼咁咧，
係長壽，
係啦，帶嚟長壽啦。咁跟住佢有好多唔同嘅以前嘅 aesthetics 咧擺咗落去。
係啦，即係譬如佢一入門口咧，佢會有啲橫梁咁樣嘅。
係。
咁佢有三層嘅，咁嗰三層啊代表天地人。
係啦。
跟住有好多，譬如佢有五個支撐點啦，跟住我唔記得咗五個支撐點
係五行咯，
係五行咁樣。
冇錯。
咁咧其實佢每一 part 咧其實都係一個設計嚟。
冇錯。
咁所以其實我覺得我哋一路行入去咧，同埋佢哋嗰個庭院嗰個設計咧好正嘅，可能因為佢哋又成日落雨啦，佢哋有個位咧係望住啲雨落嘅，即係中庭嗰個位咧係打開啦，通天嘅，跟住咧佢會可以拉半塊簾咁樣落嚟咧，就聽住啲雨聲飲杯茶咁樣，都真係幾 chill 嘅。
冇錯，
係啦。
咁跟住我哋就參觀啲古屋啦，咁然後又參觀佢有啲博物館咁樣啦。
係。
咁所以其實第二日我自己是覺得很開心
的，
因為第一日我們就叫做是看他的外廊賣下手信啦，即做一些 tourist 的東
西，
雖然第二日都是 tourist， 但反而是一個深度遊，
沒錯沒錯。
然後我們又真的可以Jack 還送了一些字畫給我們，
是哇正啊。
然後我們可以然後又很開心，就是其實有時選那些旅行腳呢，譬如如果大家喜歡的東西不一樣，其實去旅行都煩的，譬如可能有些人喜歡 shopping，
沒錯，
有些人可能中意睇嘢嘅，咁就會變咗有 conflict 啦。
唔係，我諗下次阿 Jack 唔會再同我哋去旅行噶啦。
點解？
咁撚攰。
但係唔係？但係佢又同我哋講咧，佢話好開心，佢話佢之前
真係好放鬆咁樣啊，
真係好放鬆之餘啦，佢就話因為佢都好中意睇呢啲文化嘢，咁同埋但係佢啲 friend 咧其實就少啲嘅，即係中意可能去 shopping 去玩，咁佢話佢幫我哋安排呢啲咧，其實佢都有啲擔心我哋係咪未必中意，但係佢見到我哋好 enjoy 咧，佢又好開心，咁所以我相信我哋呢一個組合雖然咁撚攰咧，但係都應該會有下次嘅。
哇，大佬，但係個攰嘢未撚講完，
都未撚講完係。咁我哋就即係阿 Jack 帶我哋去飲珍珠奶茶啦。咁越南嘅珍珠奶茶又好好飲啦，嗰個 local brand 我唔記得叫咩名字。
哇，同埋咧佢哋做嘢真係好 chill。
係。
我哋等咗成半粒鐘啊，三杯奶茶。
真。
係啊。
咁跟住我哋就即係去感受一下越南嘅慢活啦。
係。
咁對我哋都幾大衝擊嘅。
係。
因為其實我哋喺香港都算係慢嘅一群，但係點知去到越南，我哋都算好乸快。
唔係啊，係冇得比你快啊。
係啊係啊。
即係佢直情佢未衝俾你，咪未衝俾你咯，就係、是、你就永遠都攞唔到杯嘢。
冇錯。
所以其實你快都冇用，你催佢又冇意思咁樣。係，
佢都唔會理你㗎。
係。
咁 anyway 啦，咁我哋就即係影下相啦，咁啊影下我啦咁樣。
哇！嗰日真係癲喎！
哇！真係網紅真係唔容易做。
即係 Cindy 做 model 做撚咗成日，搞到咧就是除咗我要影相之外咧，Jack 都要幫佢影相啊。
同埋我而家終於發現咧，嗰啲靚女咧，佢影相咧，原來係咁大 effort 嘅，定係其實可能係我咧，要影過百張相之後，一張係 po 得出街。
唔係咁，你肥嘟嘟啊嘛。
唉，真係都係好，都係福氣嚟。
你明唔明啊？即係我哋之前咪介紹過個 brand 咧，即係專係賣啲韓國衫啊，越奈亞啦。你知嗰個老闆娘啊，幾 fit 㗎啦？佢著出乜都係好似個 model 咁樣，
即係
佢其實日日咧，幾乎咧好似出緊成十個 pose 咁樣嘅，
係啊，
跟住咧就佢就喺塊鏡面前揈下揈下嘅啫，
好似好 effortless 噶，即係佢唔需要點樣就角度咯，
係啦、
啊，一著起就係啊，
係啦、啊，咁但係咧你嗰日咧喺個面前揈下揈下咧，你都要個人係窄啲嘅，
係啊係啊，
咁、啊啊、所以咧我哋就用盡九牛二虎之力咧，就幫 Cindy 影咗一輯好靚嘅、好唯美嘅，
即係幫我留個紀念啦，叫喺越南，
冇錯啦，好即係唯美嘅寫真啦，
你做到嘢咯，只可以講，
係啦、啊，咁啊即係之後大家可以再喺 IG 度睇下佢啲相，
係啦、啊，咁跟住 Anyway 啦，我哋就翻去搞完一大輪之後，我哋就翻去酒店啦，
係，
咁我哋就執包袱啦，
係，
咁我哋就真係出發去顯港啊，
係。
咁我哋又搭翻45分鐘車啦，咁樣又去顯港咁。咁我哋發現咧，其實越南嗰啲 call 車咧，嗰啲車係好乾淨，
係都算乾淨。
咁佢啲司機係好 nice 嘅。
跟住就算咧，其實你冇行李咧、
啊，
就算你揦住個袋咧，佢都會落車咧幫你開門，跟住攞翻個袋入翻去。
真。咁我哋就對於我哋嚟講都係一個 culture shock 啦，因為喺香港其實個 hospitality 就麻麻地啦，咁有好多原因嘅，
即係唔係第一先咯，
係啦，唔係第一嘅，咁但係我覺得即每個地方有每個地方個文化啦，咁都無謂比較啦。但我哋就只可以講喺越南，我哋就覺得哇，啲人係好有時間同埋耐性去 show 佢嘅 kindness 咯。
係係
係。係啦，咁跟住我哋就上車啦，哇，架車又好乾淨啦。
係。
咁跟住所有嘢都好快啦，你一 call 佢阿 Jack 就喂到啦咁樣，咁我嚇到2分鐘都唔使等咁樣啦，轉角嘅啫喎，真係。
係係。
咁anyway 我哋就去咗顯港啦。咁顯港出名咩呢？原來就係沙灘。
係。
佢係一個好無盡嘅海岸線。
哇！嗰條海岸線咧，我都唔知點形容啊！直情好似由柴灣去到
中環咯。
有冇咁短
啊？可能係我唔知啊，即係由成個香港咁長。
真係好長啊！即係直情咧，你喺譬如你喺個酒店嗰度啦，你望出去咧，你會見到成條海岸線可以打爆咗成個城市咁樣嘅。
係係。
一條無盡嘅海岸線咯，你會感覺到係。
咁跟住我哋咧，佢入到去啦，咁啊發現哇水清沙幼啦，哇啲沙真係好乾淨同埋好幼，咁然後我哋就喺度 chill 咁啦，咁啊 chill 咗一陣噶啦，跟住後屘到我哋翻去酒店啦咁，即係執翻 Airbnb 啦咁，咁啊行啦咁，咁突然之間咧，我哋行嘅時候就見到有個 auntie 喎，咁個 auntie 咧佢就喂咁喎，喂我哋喂即係喂咁啦。咁然後阿 Jack 呢個時候就飛奔過去跑佢咁樣，
因為嗰陣時候咧，我哋超咗一段長嘅時間啦。咁其實我哋即係我哋都落水玩噶嘛。咁啊，我哋落水玩咗未㗎？
未㗎。
哦，我哋未落水玩嘅，因為我 sorry 啊，唔好意思，我哋去咗兩次沙灘嘅。係啦，咁第一次沙灘咧，咁就我哋未落水玩咯，我哋就周圍兜下嘅啫咁樣。咁突然之間咧，就聽到有個阿婆喎，咁啊立住架電單車啦咁啊。佢喂咁樣，咁我就即係我哋唔識學粵語啦，咁佢就噏一大堆嘢咁樣，跟住阿 Jack 咧就跑過去啦，咁跑過去做乜咧？咁阿婆咧就話：，佢啲碌咧原來食咗落去個沙嗰度，咁啊喐唔到啦咁樣，咁我哋就即係點樣可以令到即係架車係喐得咧咁樣？
係啦，洗翻出去。
係啊，咁我就一路諗住幫手啦，扶住架車咁啦，咁但係因為其實本人咧就未試過即係幫阿婆推車啦。咁咧，跟住我就帮佢扶住个手柄咧，完全帮唔到手嘅。哇，跟住阿 Jack 咧，哇，你见到佢
因为好热啊，
哇，成身汗啊，湿鸠晒咁样，即系汗流浃背咁样啦。揦又揦木板，又唔知架起个碌，又噏一大春嘢咁样。哇，佢帮阿婆推车。
唔係，咁呢個推車嘅期間，因為我真係完全冇嘢可以做啦，我只可以喺側邊，哇咩事咩事咁。咁我大概以我嘅 observe 咧，就應該係因為嗰、那個電單車佢嗰啲轆咧已經攝住啲沙，
係係，
即係佢運行唔到，但係佢一定要出翻去啲平地嗰度嘅，咁然後呢個時候阿 Jack 咧，佢就喺側邊叫啲木板，佢就諗住擺落嚟墊高個轆啦，咁啊等架車可以喐，咁然後阿婆又想幫手又心急啊嘛。
跟住咧，你知唔知我睇到個畫面咧，就阿婆咧，佢又乜都做唔到啦，咁啊咁啊，
但佢又慌。
嗱，你諗下啦，架車就向上掹向下掹，喺度摁到阿婆，阿婆老臉喺度摁嘅時候咧，阿 Jack 就鞋撚咁攝木板，咁一個前後交替嘅畫面之中咧，我啊見到阿 Jack 好似幫阿婆推車推到好用力咁樣咧。咁我就真系笑到癫咗啦！
跟住重点系咧，阿 Jack 系谂住个木板系摄住格碌，咁等格碌可以上嚟噶嘛？
系系。
点知阿婆又急喎，又走水一嘢踩个木板，个木板又弹翻起身。
唔系啊，个木板穿鸠咗。
系啊，咁跟住然后搞唔掂，咁然后你咪去帮手，唔知整个手柄定点嘅。跟住阿 Jack 就叫佢喂，你放手先，你放手先。跟住阿 Jason 咧就缩手啦。咁其实应该阿 Jack 系觉得
力支撑成个玩成个场面啦。
系啦，阿 Jack 应该系觉得嗰个衡量个。那個環境是不適宜去掂個手柄的，咁點知 Jason 一縮開隻手，阿婆就接上，佢又將隻手放翻落去嗰個手柄，咁總之就幫唔到忙啦。跟住幫到忙，
跟住你 feel 到阿 Jack 就話：屌你縮手啦，即係叫個阿婆你縮手先咁樣。哇！跟住咧神奇嘅事發生啦，就係阿 Jack 咧係唔撚使木板啊！好似呢個耶，好似呢個耶和華降世咁樣啊！佢哇就咁開著個 engine 咋。哇！挫多兩挫架車，哇！屌，好似成支麥，好似麥拿倫車隊咁，一嘢飛奔咗向前，跟住直情我睇唔到，點解尾燈都追唔到？你明唔明？
其實一開始
係無啦啦，你明唔明？一下佢挫兩挫咧，個手柄咧。
其實一開始阿 Jack 坐上，後屘搞到咁差，阿 Jack 坐咗上去架車度，阿婆真係
唔
係跟住佢推，
唔係啊！阿婆屌佢唔撚嚟幫啊！
唔
係
幫佢推咩？
阿婆撳撚住佢後邊啦。
係啊係啊，我以為係跟住我同你已經喺側邊笑到心碎，跟住我見到就係我以為阿婆係幫手推車，跟住阿 Jack 就用只腳喺度掹，即係向前咁樣。
阿 Jack 都推到咁上下啊嘛，阿婆都要轉 pose 都要推一推啊。
跟住點知阿 Jack 一扭啦，架車飆走咗，阿婆吹。
阿婆攬撚住個尾燈，哇爭啲撲啊！因為阿 Jack 真係一支箭咁樣向前邊一嘢衝啦，跟住衝到阿婆撲咗兩撲咁樣，站翻穩住腳咁樣啦。咁佢兩個孫女咧，其實企咗喺側邊嘅。
跟住
咁個孫女咧就哇追住阿 Jack 個尾燈跑啦。
中途咧阿婆跑唔喐啦嘛，佢望住我哋啊，佢話 Come on 咁啊，我
真係笑到癲咗，因為我哋仍彎曬腰，哇企唔直啊個人。跟住佢就入手啊！即係你 feel 到佢好遠咯 ，come on 咁樣。跟住兩個孫女就跑啦。跟住我哋兩個就彎住腰咁行出去啦。因為我哋見證咗即係即係
老 Jack 推車
嘅呢個一役啦。哇！我簡直覺得係神勇啊！
真
係係嘛？即係我哋對阿 Jack 個敬佩心咧係達到頂峰啊！
真係啊！真係即係估唔到哇！一個年輕人。佢竟然擔起重任，即係講緊阿，即係你諗下阿婆喺沙漠中啦，即係講緊我唔係誇張沙漠中，因為成個山真係好大，真係冇人嘅，得我哋嘅就係嗰個位。
嗰啲唔係叫沙塵暴，嗰啲叫咩啊？嗰啲沙嗰啲咧，嗰啲唔知叫沙咩啊？佢直情係凹落去啊，好似直情你越踩咧，佢唔係你越踩咧，佢係越食落去嗰啲啊。
有呢種感覺。
係啦。
咁跟住。一開始仲要咧，阿 Jack 咧咪好熱情咁樣幫嘅。呢個時候阿婆情急之下，唔知點解一紮沙潑咗嚟阿 Jack 個背脊嗰度。
唔係因為咧嗰陣時候，因為拎木板啊，咁呢個就即係少少倒帶啦，就係拎木板。咁拎木板嗰陣時成手沙嘅。跟住阿 Jack 一上車嗰陣時候咧，唔知阿婆係點樣撥走啲沙啦，定係點樣啦？一嘢將手上面嘅沙咧一嘢揼落啊，一嘢揼落阿 Jack 個背脊度，即係好似嗰啲神婆咁樣咧。哇！我見到神啊，咁一嘢揈落阿 Jack 個背脊度啦，跟住阿 Jack 咧就推完架車出去之後咧，咁我就同佢講，我哇屌，頭先我見到阿婆咧，好似見到救星咁樣，將啲沙咧一嘢，即係你見到神明咁樣一嘢潑落去啦，跟住阿 Jack 就話，屌，唔怪之得啦。
係啊，
成身沙啊，搞到我屌點解成身沙嘅咧？我踩車，我冇理由有沙㗎。
佢話佢明明行過嚟嘅時候未見到阿婆之前，佢已經 make sure 自己拍走曬身上面啲沙。
係，
我點解而家仲係咁多沙？
成身沙咁樣。
哇！真係我哋真係好驚險呢一個。
哇！跟住阿 Jack 咧，即係好撚攰啦，即係佢又攰，我哋又攰啦。
係。
我哋係笑到直情跪喺度咁滯啦。
窒息啊！笑到。
係啦。
咁跟住我哋冇啊，即係好劇。咁跟住後屘去到呢個位啦。
嚇。
咁然後我哋又要搭又 call 翻車，又打到回酒店啦。
係。
因為就覺得我哋不如就翻去
休息一下，
換埋衫啊！真係
大家都攰啦，係嘛？
大家都攰啦。咁佢哋就著即係沙灘裝咁樣就落去玩下水咁啊。
係係係。
咁呢個我哋就後話啦。咁 anyway 我哋就即係哇推完車都已經一汗啦。
係。
咁啊翻到去換一換衫，執整下休息下，我哋又再去多次沙灘。
係。
咁今次咧就你同阿 Jack 就喺水嗰度玩啊。
係鴛鴦戲水。
係啦，鴛鴦戲水。咁我就等我即係我就瞓著咗嘅，因為我唔識游水啦。
係。
咁我就喺沙灘度enjoy 咁。係。咁跟住我諗我都可能等咗。都唔係等啊，即係大家都呢段時間都應該有
個零
兩個鐘咁。咁翻到嚟我就問你哋，喂有咩好玩啊？咁你話哇好好玩啊咁啦。你話哦喺個水度跳嚟跳去。
係。
咁我就嚇有咩咁好玩、啊？
唔係因為咧，其實咧嗰、個海灘咧正嘅。的位置就是它很多白頭浪的，是是那些白頭浪直情它一嘢冚上來的時候它都真的挺猛的，
是
是的，它猛到一個位置是你要跳起啦、
哦、
即去避啲浪，又或者你可以跟它對冚的，即跟浪對沖，那你懂玩水的時候你會覺得哇其實香港我因為我很少去香港大浪的沙灘，所以somehow我都會覺得那個位置是挺特別的，
很刺激，
是的，那麼整堆越南仔啊，即整堆越南的可能入面那裡的遊客啊，很多人咧，其實都係咁樣沖浪嘅，即係佢冇乜嘢玩嘅，佢只係純粹喺個水嗰度咧，啲浪一嚟咧，大家就咁樣，跟住就嘣咁樣啦。咁我覺得係好過癮咯，即係幾 relax， 好似 massage 咁，好似 jacuzzi 咁樣嘅。
係啦，咁跟住我哋又玩。
跟住咧，唔係跟住我玩一陣咧，跟住我就覺得，即係阿 Jack 本身冇落水噶嘛，我都隔咗成半粒鐘至一個鐘一粒鐘先見到佢啦。咁佢就話：，你唔好咁出啊，咁樣啦。咁跟住咧，我越玩越出啦。咁佢又話越玩越出，咁佢搞到好出咁樣。跟住之後啲浪一走，一冚過嚟，阿 Jack 就話：，哇，真係好正噶，真係好舒服噶。真係好刺激咁樣。
咁跟住後屘我哋就即係玩啦咁啊，玩完之後我哋又翻去 Airbnb， 咁我哋又換下衫咁樣，跟住我哋就出去夜晚就去食飯咁啊。
唔係啊，我想講呢個之前咧，哇屌！我哋翻去之前咧，我哋咪要沖，即係喺香港咧，好多時候咪要沖身沖腳嘅。即係你香港啲水嘅資源咧係唔使錢噶嘛，你一拿開個水掣，你就成身可以沖啦嘛。屌，原來嗰度咧係有大家幻想一下。一個可能容納到六至八個人的沖身位咧，佢係一條喉管接駁曬六至八個喉位嘅，出水位嘅。咁跟住咧，原來咧嗰度係要俾錢嘅。你俾完錢之後咧，佢就會六個水位咧一齊出水嘅。咁跟住咧，我嗰刻咧就啱啱食咗水尾。咁啊，沖完只腳之後咧，就沖唔切條底褲。咁啊，哇！咁啊，成底褲都係沙啦。咁啊。因為跨住咁樣行翻去酒店啦，哇！跟住原來咧，我先知道咧，原來即係食水係即係嗰啲沖涼水係咁珍貴啊！
即係要俾錢咯，
要俾錢啊，
唔係無限嘅資源。
係啊，所以香港人好幸福嘅呢啲位，
係嘛？
咁啊，即係入住條片啦，咁啊成樽沙咁樣就行翻酒店啦。咁跟住又點咧？
跟住我哋就又執整下咁樣。咁我哋即係所以 day two 其實 basically 就係我哋係真係都好 chill 嘅。
係係。
咁我哋就夜晚就去食。面啦、啊，咁阿 Jack 就帶咗我哋去食越南地道嘅一個好好食嘅面檔。咁因為顯港啊，或者胡志明市或者韓內，其實佢都有唔同特色嘅面啦、啊。咁我哋就食咗顯港好出名嘅嗰啲粉，咁我唔知道叫咩粉。
咁啲魚湯咁樣啦，即係好似其實咧啲魚咧，好似啲沙甸魚咁樣嘅。咁咧其實如果有人係唔頂得順啲腥味咧，有機會係會有少少麻麻地中意嘅，係啦。但係我就好中意食魚噶嘛，咁所以嗰種魚嗰種鮮味咧，我自己覺得係好正嘅。但係咧。 特別要 mention 嘅咧，就係哇佢啲粉嗰啲 texture 啊，哇直情好似係極度有咬口嗰種啊，你要用力咬先咬得斷嗰種啦，
好 Q Q。
係啦，咁跟住咧入邊就會有魚啦，又會有麵啦，咁仲有啲咩喺入邊咧？
入邊仲有啲魚蛋之類嘅嘢啦。
哇，最緊要咧就係嗰個油炸鬼啊！係哇，香港啲油炸鬼咧，屌你掟死狗啊嘛！即係你攞嚿油炸鬼一掟落只狗度，只狗會喊噶嘛。
好硬嘅。
係啦，但係咧嗰度嗰啲油炸鬼咧真係用心製作，哇撕開係真係軟淋淋嘅，
外脆內軟，
外脆內軟，哇極香極腍。即係直情咧，我係怕熱氣噶嘛，咁怕熱氣我都要食多條，
真係好好吃，
真係好好食啊！
真係
喂，跟住食完之後咧，我都唔知幾錢埋單啊！即係其實越南咧，正常嚟講咧，其實你都唔使睇，你唔使睇銀包啊！
真係啊！
跟住之後我哋之後咧就買咗一竹蔗茅根水，
係，
跟住先發現咧，哇！原來嗰啲竹蔗茅根水咧係咁甜嘅，
係啊，
即係佢哋原來
唔係竹蔗茅根啊，蔗水咋？
啊，蔗水，
蔗水加金桔嘅原來。
係，咁因為咧，其實問翻阿 Jack 咧，原來越南嘅蔗咧係攞嚟做糖嘅喎。
係啊，真係咁甜㗎。
係啦，係真係好似糖水咁甜嘅。咁所以咧，我哋即係有長知識啦。
冇錯，係啦。咁我哋嗰晚咧就去埋呢一個越南嘅夜奔州啦。
係。
咁啊，即係夜奔分啦。
係。
咁我發現佢嗰啲真係好繽紛嘅，
因為我哋去夜市嘛，
冇錯。
屌，你知唔知最攞命係咩啊？
點咧？
就係我哋睇嗰啲夜市嗰啲咧，原來係惠安嗰啲店鋪賣嘅嘢，即係我哋行咗 souvenir shop 三鑊啊！
其實賣嚟賣去都一樣。
三日兩夜行三鑊啊！
係啊，即係只不過佢由惠安嗰啲 shop 咧變咗做街檔，
係平咗好多咯。
我冇睇價錢啊，因為買咗就費事再望
啦。
咁 anyway， 咁我哋一路行咧，其實係聽到好多韓文。因為我哋發現咧，顯港啊、惠安其實都係充斥住韓國人嘅。
係，尤其是大叔大媽咁樣。
冇錯，咁跟住咧，除咗有得行街啦，你就會見到其實好多嘅檔攤咧，都會有啲即席俾人按腳嘅。
係。
又幫你做 massage 啦。
按身都有嘅。
係啦，咁佢哋
除曬衫嘅真係。
有
啲男人除咗上身俾你按。
係咩？我睇唔到呢、這個，我就係睇到佢哋好 enjoy 咁樣咧，喺度俾人撳。五個頭啦，咁我哋都幾嗰啲咁啦。
成摞人俾人按嘅，佢唔係逐個逐個咁樣嘅，佢即係成間店鋪咧係開曬門，
滿曬人咯，
係直情冇門啊，
係啊冇門嘅，即係你當係好似大排檔咁嘅，但係佢係 massage 大排檔啦。咁然後大家就即係好喜慶啦，哇好熱鬧嘅。
係，
咁我哋就喺度啊睇啦咁。
哇，同埋嗰度啲 sales 其實係粗流利嘅韓文嘅喎。
係啊係啊係啊。
係啊，即係我就更加即係睇完之後咧，更加冇可能咧就覺得我哋唔學韓文啦。
冇錯，因為
人哋維生都已經咁樣啦。
因為我嗰陣時有問我啲韓國朋友咧，佢哋就話原來顯港咧係一個好啱屋企旅行一家大細嘅地方啦，所以好多韓國人咧都會當咗佢係後花園嘅，所以就成日都會去顯港呢個地方。咁佢哋係誇張到咧，你去 airport 啊或者係有啲有 signage 嘅地方咧係有曬韓文嘅。咁所以可想而知幾多韓國人係好成日去呢個地方啦。
冇錯冇錯。
咁我哋咧去完呢個夜市咧，我哋就去佢一條。龍嘅橋啦，咁呢條橋咧，我哋一去到嗰度，其實就覺得有啲似曾相識嘅，因為咧佢條橋嘅附近唔知點解咧有個好似新加坡嗰個獅子噴水獅子，咁我哋咧就咁立眼睇，以為自己嚟咗新加坡，咁anyway我哋就睇嗰個龍啦，咁因為佢好似係搭正九點先至開波，我哋就早咗嘅，
係啦，咁原本咧即係阿 Jack 咧就諗住我哋行上去近啲去睇條龍啦，咁就係我唔知係好彩定。好彩啦，咁我哋最尾咧系冇上到去嘅，
因为太多人。
系啦，咁我哋咧就坐咗喺地下嗰度啦，咁就睇条龙准备去表演咁样。
冇错，咁其实一开始咧，大家喺嗰、那个你当好似一个广场咁啦，都好开旷喺个海边嘅，
系
有个海滨长廊啦，
系一家大细啊，
系啦，
即系好精彩啊，
系啦。
好樂有融融咁樣嘅。
咁嗰陣時咧，因為我哋真係太攰啦，行咗咁多路，我哋就忍唔住，我哋就不如就直地就坐低啦咁。然後我哋點知坐低咗之後咧，我哋發現咧點解越嚟越多人坐低咗，坐咗喺
我
哋後面，
成個廣場嘅中間。
係啊，咁然後然後就到表演開始嘅時候咧。都幾驚險嘅，因為咧條龍就喺我哋前上方啦，佢就突然間噴火，係堅火，係嗡咁嘅喎。咁我噴咗唔止一次，噴咗好幾下啦。
我哋喺樓下都感覺到陣熱力嘅。
係啊，真係熱㗎。咁我哋就哇真係好精彩喎、啊、咁，但係噴完你會見到啲黑煙咧就冇咗上天嘅。咁跟住諗住噴完火就係咪完啦、啊、咁，突然之間聽到尖叫聲喎、啊。咩事咧？原來條龍噴水喎、啊。咁啊 啊肥到周地都係啦。咁可想而知咁近龍頭嗰啲人咧係點樣濕曬啦？
佢淨好似啲水炮槍咁樣嘅。
係啊，
一嘢肥到老臉咁遠啦，跟住好似落雨咁喎，即係樓下我哋呢個位咧都係感受到有啲雨紛紛嘅感覺。係
啊，咁跟住我哋再前啲嗰啲咧，佢哋就冇坐嘅。
係。
咁佢哋係向後跑咯。
哇！真係好在我哋冇上去啫。
係啊。
我哋真係會濕曬，係 literally 成身濕曬啊！
同埋我哋咧咁虧咧，你一熱一冷其實容易病噶嘛，
肯定感冒啦。
所以好彩啦，所以一切都係最好嘅安排。咁跟住我哋咧睇完呢一個龍嘅表演之後，
即係條龍噴完火水啦。
係啦，噴完火水之後，咁我哋咧就不如去飲啲嘢啦。咁我哋就去咗一間佢哋 local 嘅類似 Starbucks 嘅東西。
係。
咁
飲奶茶嘅。
係啦，飲奶茶嘅。
都幾好飲喎，其實。
係咪好濃啊？你覺得越南嗰啲奶茶？
對我嚟講係唔濃嘅。但我覺得是 挺好喝的。
是。那我們就去那裡又是覺得哇其實越南都挺即是它那個夜生活呢都挺繽紛的。
是。
即是說是它好夜呢其實都是很多人的。
精彩啊。
是啦那我懷疑是可能都是一個很熱門的旅遊景點啦。那變成其實那個 area 都是充斥著很多不同的本地人和旅客啦。
沒錯。
那我們都搞到這麼上下呢喝完杯夜茶之後我們就又打道回
府啦。
是啦那我們就沖涼啦。跟住啊，瞓覺啦咁，跟住就哇，因為呢一個越南之旅真係好短啦、啊，係快閃嚟嘅。咁其實瞓埋嗰一晚，第二晚咧，我哋其實第三日咧，我哋就走噶啦。咁但係喺走之前咧，阿 Jack 就好好啦，佢就安排咗我哋咧去一個
好精彩嘅行程，
真係好精彩。佢同我哋講咧就話：，我幫你哋 plan 咗，咁就帶你哋去五行山咁。咁嗰陣時咧，Jack 坤，因為越南咧佢雖然好熱啊，但係喺我嘅印象中咧，如果你行山，即係我諗緊係我哋嗰啲太平山啊、寶雲道嗰啲咧。咁係你上到比較高嘅地方，其實你都會有啲涼涼地噶嘛。咁就J 坤本身就話：，喂，不如我穿件小背心啦，咁就咁就咁穿小背心出去。咁就喂你唔好啦，你點樣都穿件褸啦。我話我驚你攝親。咁因為我自己都係有即係帶定啲褸咁樣啦。咁跟住點知咧？
你又著草葉費添啦。
係啦，咁但係我係著得小背心嘅，但係我就都有帶定啲即係褸咁樣，帶咗件cardigan 啦。咁跟住阿 Jack 就我哋去五行山啊咁，我哋完全係冇做過任何嘅 research。
唔係我哋沿路嗰陣時候咧搭的士過去嘛，就見到好多佛像店嘅，係啦，咁跟住咧就去到個山嗰度，你感覺都冇乜特別嘅，即係行，即係你喺門口睇啊，要買飛啊嘛要，買完飛咧，跟住咧，哇，原來入邊係好深好深，
係
好大好大嘅一座山嚟。
因為佢咧呢個景點咧嗰陣時買完飛咧，其實你見到嗰個環境，你都唔覺得。得有啲咩咁特別嘅，即係你就見到屋企有座山咯咁。咁佢阿 Jack 就話：我哋可以俾錢搭電梯，即係搭 lift 上去，或者自己行。咁我見到個 lift 又唔係太高，咁我唔緊要啦，我哋行啦咁。咁行一開始條斜路咧，其實都 OK 嘅。咁我都係喺我 expector 之內，即係覺得你行山嘅話，除咗平路，你上下斜都要嘅。咁一路行啦。咁點知我哋就其中原來上面咧，你上到去先係精彩。嘅開始，
冇錯，
就係你會有上面亦都係有唔同嘅景點 checkpoint 啦。咁我哋咧就去咗第一個去嘅就係一個係咪山窿啊？係
好大嘅山洞，
一個石窟啦。
係。
咁入到去咧，其實係好高，
係
好深，
係
佢入邊係好多佛像係。在入面用石頭雕出嚟
嘅，佢係正係正在咧，直情佢係餓鬼道啊，即係畜生道啊嗰啲咧，佢就會向下行嘅。但係咧，佢天人啊、佛啊嗰啲，佢就會向上行嘅。
係啦。
咁所以成條 path 你行完之後咧。都要一個鐘啊！我哋
我哋喺嗰度逗留都應該係一個鐘。
係啦，咁喺
成個窿，
講緊成個石窟嗰度咧，我哋行咗一個鐘嘅。
係。
咁咧，其實佢有個位咧，哇！真係驚險萬分。
係。
因為我哋要喺佢側邊有一個喺佛像隔離咧，就係佢上邊，即係喺個山窿上面咧，其實有好多唔同嘅佛像喺周邊嘅。
係。
咁我哋咧就為咗達到去睇曬成個，因為俾咗錢啊嘛，你 cheap 精強上身，就要睇曬所有佛像嘅時候咧，我哋必須要咧係不畏高地咧行去呢個山窿嘅頂層。
係啦，呢個係第一個 checkpoint 啫喎。
係啦。
咁嗰條樓梯咧，你立眼望其實你已經覺得係驚㗎啦，
即
係
如果你畏
高
咧，你一定係震個貓王㗎啦，一定上到去。
咁跟住一開始咧，其實阿 Jack 就喂我畏高㗎，我唔掂。 咁，即係我哋其實行咗，我諗係四分一啦。阿張偉，我喂唔掂唔掂，佢就已經行翻轉頭啦。咁然後我就好似行多咗幾級，我哇唔好，我都係有啲驚咁。因為佢啲級咧，你越上係越窄噶，同埋佢嗰啲石頭感覺係好滑噶，然後冇乜扶手噶，
好少咯。
其實好 raw 嘅，真係石嚟嘅，你攀石咁樣啦。
係冇錯。
咁跟住我就我都唔得啦，我落咗去。
扶手咁樣咯。
跟住 J 框就話我唔理，佢就好有好勇猛嘅，佢話我要醒法咁啦，我要開悟咁。跟然後咧，佢就
一鳩咁衝咗上去。
係啦，佢我永不退轉咁，佢就一鳩咁衝上去。佢一路衝，但其實我想講咧，係得我哋咁 dramatic。
其實我唔係行上去啊，
你爬
我爬上去啊，即係我係逐格逐格，我真係好驚咁樣爬上去，因為呢個問題咧，其實你望翻落去咧。都真係成層樓咁高
喎！係啊，你真係唔好望下面，
真係驚嘅喎！
真係驚。咁跟住 J 君咧，佢就上啦咁樣。咁我哋一路聽佢講嘢咧，佢你冇講錯嘅，哇好高咁，類似咁啦。咁
佛像隔離
係啦，你就唔講錯。咁跟住咧，我哋喺下面聽係聽到你把聲越嚟越遠啦，有回音嘅喎。咁我已經覺得哇好勁啊咁。咁但係咧，譬如我見到側邊都有其他遊客咧，佢哋唔知點解好輕鬆喎，
好輕鬆，
好似得我哋好廢嘅啫喎。但係真係驚啦。
唔係啊，其實咧一扎人上去咧。同埋兩三個上去咧，其實係有分別的，
感覺唔一樣。
即係一鼓作氣，同埋你可以單刀赴會咁啊，真係唔一樣。
係，咁跟住咧，到上到去啦 ，J 君佢就嗌落嚟啦。
係，
佢話喂，好值得啊！咁佢話你一定要上嚟啊！咁，跟住佢就鼓勵我哋啦。咁然後我同阿 Jack 咧就好啦，咁我哋就
橫掂都嚟到啦。
係啦，橫掂都嚟到，咁我哋又爬上去啦。
係，
咁然後係真係好靚咯。
係，因為其實佢嗰個算係一個高點啦。咁你望翻落去嘅時候咧，你會見到好多唔同嘅即係。嘅景色啦，咁上面亦都有好多唔同嘅佛像啦。咁上去禮完佛之後咧，咁我哋就要沿翻沿途行翻落嚟啦。哇，嗰下又係金啊！咁落嚟嗰陣時候咧，即係阿 Jack 位高噶嘛，佢話：誒落嚟唔使驚，我有辦法嘅話，你坐喺度落咁樣。跟住我就話：我話屌咩？點樣坐喺度落啊？跟住佢就話：嗱，你好似我咁。跟住其實佢都唔係坐喺度落嘅，佢跣住落啊，一級一級咁好似蹬落咁樣落嘅。
即係咧，正常如果你行樓梯咧，你係面向前面噶嘛，佢係成個調轉咗個人嘅。
哦，
咁佢咧係爬咁樣啦，但係佢就佢
爬爬下又坐
喎。係啦，爬爬又坐，佢就唔係㗎，你信我啦。佢話你坐住落啦咁。跟住 J 君已經心諗一路落去已經好想笑，但係佢一笑你就驚你會跣啊嘛。
係因為其實佢扶手真係唔係好多。
佢其實冇啊 ，basic。
佢有嘅。
係嘛？但係有個圓圈，好少。好失圖噶，咁跟住 Jack 就話：喂，你唔好引我笑啦！佢話：
係啊，我好驚蹬一下啊，大佬。
跟住然後阿 Jack 話：唔係啊，真噶，你坐住啊，你坐住啲都唔痛啊。
係咪因為佢好認真咁講？佢越認真，我哋越上笑。
係啦，咁跟住呢一個咧，佢其實 apply 咗落去我哋其他 checkpoint 啦。
係。
因為去完一個石窟咧，其實我哋又睇埋附近啦。
係。
咁附近有啲位咧，其實又係要爬嘅。
係。
咁又係咧，佢係
有好多平路嘅，但平路之間咧，突然之間有個窿咧，係好。好奇怪喎，佢就連成個山窿入面咧，可能係冇石冇佛像嘅，但係就俾你睇到啲光線嘅流動啊，
好高有個窿咯，天空嗰度。
咁跟住咧，突然之間有個位咧，哇！我見到有啲外國人啦、嚟到就爬上個窿度啦，但個窿咧啱啱好塞到個人上去嘅啫。
係啊係啊。
咁我就話：咦，我呢度都有得上咁樣啦。跟住我又係即係膽生毛咁樣，我就第一個又諗住上啦。哇！一上去咧，其實又係另一個世界。
係啊，
係啊！一上完去，你又 feel 到，哇！原來係咁精彩嘅成個旅程。
真
係。但係你上完之後咧，其實你係退轉唔到啊！你要繼續不停再上，咁一路上咧，其實即係上到好高下嘅，其實。
係啊，係啊。
即係你會見到我哋 IG 咧，阿 Cindy 同埋阿 Jack 咧探頭出嚟嗰個 story 咧，就係嗰個山窿過窿啦。
佢真
係
攀石㗎，即係你要揾啲石咧去做扶手。
嗰個真係冇扶手㗎啦，嗰個。
係啦，你真係攀嘅。係。咁然後咧，我哋上到去有一個位咧，佢其實就係全部都係石啦。係。咁但係嗰啲石咧係
雲石嚟
嘅。係啦，係雲石，所以佢好滑㗎。係。咁然後你一個不留神咧，你真係會跣㗎喎。
因為有好多人都跣喺我哋面前跣低，
喺我哋跣，我哋喂叫佢你小心啊咁樣，即係有啲鬼婆咁樣。
要好慢好慢。
佢哋仲要著咧，夠膽死著嗰啲涼鞋咧，就已經上嚟咁樣。咁你梗係跣啦，大佬又唔捉實咁樣，我哋都掟佢一額汗啦，就扶住佢。喂，你即係捉實啊咁。
係係。
咁所以呢一個係我覺得係完全我哋預期之外嘅，即我冇諗過行山係咁嘅意思啦。
係，我呢啲先知就係著背心啦，不過你又唔俾啦。
不過你有嘅，你著你除咗咯，
係
啦，你就冇聽我講，你就真係著住件背心。
係係係。
但係就手拎
件
褸係啦。
係，因為真實太熱啦，即 你諗下，我真係濕曬，
真係濕曬。
同埋咧，其實咧有陣時候啲汗咧，唔知道大家有冇試過咧？其實你唔係攰去出汗啊，你係驚啊！嗰啲高嗰啲位咧，你驚你真係會係咁飆汗。
真係啊！
哇，跟住咧，其實咧，即係回帶少少啦。我哋咪第一個啱啱行上去好多石、好多佛像嗰度咧，咪好高嘅。哇！我見到一個 uncle 啦，一條友滴曬汗咁落嚟喎。咁我心諗，其實因為我睇上去其實冇咁艱巨嘅。哇！但係原來咧，發現咗原來驚先出汗。
哦，係啊，係啊。
唔係我攰啊，係驚。
一壓汗咪就係咁嘅意思咯。
跟住濕曬啦。
咁跟住，因為我哋呢一個旅，即係呢一個五行山之旅咧，我哋就唔可以每一個景點都去曬啦。原因就係我哋要趕翻喺 Airbnb check out 嘅時候咧，就去翻執翻我哋嘅行李。係。咁所以我哋就快快脆又去翻 Airbnb。係。咁點知佢就好，佢就嚟緊冇人 book， 所以我哋啲行李可以照放喺嗰度啦。係。咁跟住我哋咧就
我哋午餐食咗咩啊？嗰次
我哋午餐咧，我就係、是我哋去咗佢嘅街市啊，咁就食我哋，因為我哋去到越南咧，一定要食法噶嘛，原來係讀法，
唔係係佛啊，
係啊，唔係讀係點講啊？
佛
啊佛咁啊，
類似呢啲咁樣
係啦，咁我哋就點都要食一碗啦，
咁我
係啦，咁我哋就喺佢嗰個market 嗰度啦，咁然後咧去得好得意嘅喎，我覺得越南人好 nice 嘅位咧，就係、是、因為佢嗰啲街市其實係每你嗰種一個counter 俾你坐，好似嗰啲吧台咁。但其實你一個檔攤唔係擺到好多人嘅啫。咁我哋要食嗰檔咧，佢咁啱敷咗。然後咧，佢對面就有檔係賣橙汁嘅，就冇人坐。佢就叫我哋可以坐喺嗰度食。咁其實我見到佢哋嘅關係好好咯，即係佢會互相幫助啦。咁你亦都唔一定要嗌佢啲橙汁，但阿 Jack 就好好，佢就我坐咗咁耐，我都消費一杯啦咁。咁然後竟然俾我發現到咧，原來佢哋嗰啲橙咧。是綠色的，即是它的皮是綠色的，
即是越南的橙是綠色的，
是啊，
是沒有橙色的橙的，
沒有橙色
的，他們要很大個才知道原來橙是橙色的。
不是，他就說呢，我就問他，我就問 Jack， 那你怎樣知道即是橙 orange 是橙色，是那隻色啦，
讀書。
不是，他就說因為你切開呢，它裡面都是那隻色、
哦、
但你的皮就不是咯、
okay、
那我就想起這個旅程都有很多是令到我們刷新了我們的想法咯，譬如橙其實not necessary 是橙色的，只不過在我們的認知，我們的日常生活它是這個模樣，但去到其他地方其實它未必出面都是橙色咯。
除了常識之外，他們的價格也刷新了我的
這
個世界觀，
沒錯。
哇，$15一碗河粉，
好好吃啊，還要
雞絲湯河，哇，還要那些河粉全部都是手切的，
是啊，
香港那些全部都機的啦，鬼大人找你用手嗎，是不是？
真的啊，
哇，跟著手切之後那些 texture 啊，那些感覺啊，口感咁真係好正，
真係唔一樣咯、
啊。係啊，哇！跟住我勁想整多碗啦，但係冇即係費事啦，食得太滯啊，費事。
係
咁最尾咧都我哋都爬咗杯咖啡先走嘅，
係
越南咖啡啦，去到邊都要飲一杯。
係啦，咁我哋又去咗又係去做 people watcher 啦，咁啊又揾咗間 coffee shop 又坐低咁樣。咁我哋係。即係因為都臨近要走啦嘛，咁我哋就即係好 check 我哋嘅 time 啦，咁我淨瞓著咗添，係我發現呢三日雖然好快閃，但係佢俾我個感覺係好放鬆咯，因為去到嗰度我哋係係咪我張張
啊？
真係好放鬆，因為我哋其實即係好少去一個地方咧，係我幾百萬上落喎，大佬，即係我換錢，我講緊我幾百萬喎，係啦，跟住你去嗰度，你又唔使刻意，你又唔使睇價錢咯，咁然後我哋又 OK 喎，啲人又好 nice 啦，然後俾我哋個感覺又係好慢嘅，所以其實。我覺得整體嚟講，我對呢一個地方嘅感覺都非常非常好咯。
非常好啦，咁阿 Jack 就真係更加好啦。
冇錯，
咁係即係佢 book 嘅機票係早過我哋啦，去嗰陣時候，走嗰陣時候咧，亦都係遲我哋。
係啊，
即係佢 make sure 我哋係 safe 咁樣咯。咁呢啲少少嘅心思，我就覺得哇，真係好好啊！識到呢啲聽眾，
好感動啊！真係。
係啦，咁佢就即係送我哋去機場啦。
係啦，
咁送我哋機場之後咧，咁我哋就走啦。咁大家要臨別嘅時候咧，我就見到阿 Jack 咧就話。即係我哋大家都攬咗一攬，
拜拜啦，
係啦，咁拜拜啦，咁跟住阿 Jack 就好快就已經轉身啦，就已經冇再同我哋講任何嘢啦，就舉手拜拜咁樣啦，因為咧原來佢已經係淚灑街頭，
你覺得係啊？我睇唔到啊，因為
一定
係
啦，
因為你係咯，
因為我都喊，
因為 J 君真係喊咗出嚟，
唔係因為我覺得人生好少遇到啲咁好嘅陌生人，
係啊，
即係你嗱，你話熟嘅真係唔係熟。 但你話陌生呢又不是陌生，
是
即係佢處於中間，但係佢點解會咁為你去諗嘢？
咁熟悉嘅，好熟悉嘅陌生人咯、啊。
係，即係我哋前世一定係識嘅咯。
一定係識㗎。係。咁跟住我哋即係成個過程係好放鬆啊，然後完全都即係大家係冇即係點啊？大家都好自然咁去做自己咯。然後又冇刻意要點樣就邊個啊？要點？但係總之係一埋位就好似已經一見如故啦。
係
係。咁然後呢個旅程又所有嘢，我覺得都非常非常之難忘啊，亦都好好玩啊。咁令到我哋其實都開始喺度反思我哋自己喺香港個生活節奏。
係。
因為我哋其實大家一路聽住我哋都會知道，我哋其實感覺比起其他人好似比較 loose 啲嘅，我哋嘅生活模式，因為我哋又冇話幾多點一定翻工啊，就冇一份朝九晚五啊。咁雖然我哋嘅呢一個模式嘅缺點就係可能我哋會容易啲擔憂錢啊，因為唔 stable 啦。咁但係我哋而家都好似比起上年係情況好咗好多，咁但係咧，我哋無啦啦又開咗間鋪，咁間鋪咧對於我哋嚟講咧，係好開心嘅事。但係其實喺香港呢一個地方嚟講，其實租金都係一個，即係都對我哋嚟講係有啲壓力。
又去翻個 loop 啦，
跟住係啦，我哋就發現咧，其實我哋好似不斷都喺度追緊，即係好似當我哋得到某啲嘢之後咧，
跟住又要交租，
跟住我哋又要追第二啲嘢，然後又會帶嚟其他煩惱啦。其實我哋而家越嚟越係感受到係所有嘢都係我哋自己搞出嚟嘅。係係。咁但係我會覺得喺越南我睇到嘅嘢就係大家
無為而治啊，即係大家可以唔做嘢望住條街一日啊。
係啊，
你都唔覺得有啲咩問題？
係啊，你唔覺得有啲咩問題？
但我唔知喺香港個節奏咧，就係咧你唔做一分鐘嘢咧，你好似梗係覺得自己好似喪失咗啲嘢，
你會好驚自己墮後，好驚自己 miss out 啦，有嗰個恐懼啦。咁然後而越南佢都有好多生意噶嘛，但係我哋上一集都有講過，其實嗰間餐廳其實佢係打開自己屋企去做嘅。咁即係講緊我全部都係前仆後居嘅。
其實冇生意都冇乜所謂嘅、對於佢哋嚟講。
佢只不過有生意，你咪過嚟咯。佢連嗰啲陶瓷嗰啲，我哋撚陶瓷嗰啲地方，其實佢都係開放佢屋企。
冇錯。
佢個焗爐啊，都係佢屋企搬出嚟嘅。
冇錯。
佢根本隔離就係佢間房啦，你見到佢嘅廁所。咁所以變咗佢根本都唔會話啊，我要點樣追數啊？即係你冇人入嚟，我都係要交租噶啦。咁但係我哋喺香港就好難咯。
係，咪所以咧呢一 part 我哋又再重思，即係我哋去再一次思考啦，即係我哋人生嘅目標係咩啦咁。咁所以突然之間又重現咗呢個買樓嘅計劃啦。
係啊，
係啦。咁呢個就下集再講啦。即係今日都已經超曬時噶啦。
係啦。
咁希望咧我哋即係呢個遲出嘅呢一集咧，就唔好令大家失望啦。
冇錯。
係啦，咁即係我覺得呢、這個即係反觀呢個越南呢一個 trip 咧，其實係有好多得著嘅。即係亦都有好多對於呢個世界有一個新嘅睇法啦，
好多感受咯。
係啦，咁呢一集嘅尾聲咧，都代表我哋越南之旅嘅呢一個 episode 咧，就圓滿結束咯。
冇錯。
係啦，咁下一集再見啦。
好。
係咁先啦，拜拜。
Not a romantic story, Cindy, Jason.